Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 12 martie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii pe cuprinsul zilei, soare mai voalat de nori în sud, respectiv timp mai răcuros și lumină mai palidă acolo, în rest pretutindeni model de priveliște însorită și prielnică poftei de viață.
Temperaturile cele mai înalte, azi meteorologic vorbind desigur, sunt de-a lungul Nistrului, vor fi 13 grade la Ștefan Vodă, Tighina, Tiraspol și Râbnița. Sudul va fi într-adevăr mai răcoros, cu 8-9 grade, tot 9 se așteaptă într-un unghiul nordic Iedineț-Soroca-Briceni. În rest, inclusiv în capitală, ne putem aștepta la variații între 10 și 12 grade.
Un grup de juriști experți în drept constituțional și fruntași ai vieții publice au adresat un apel șefului statului, speakerului și premierului să intervină conform prerogativelor de care dispun pentru a face lumină în normele legale prevăzute pentru alegerea președintelui Academiei de Științe a Moldovei. Semnatarii apelului consideră că actualul președinte al Academiei, Gheorghe Duca, este favorizat nelegitim, urmare a interpretării vicioase a normei juridice, să candideze pentru încă un mandat. Poziția grupului de semnatari și argumentele pe care se bazează vor fi prezentate azi de juristul și expertul în drept constituțional Mihai Pietrache, peste câteva minute.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă în rubrica sa Realitatea cu Amănântul cu comparație. Evaziunea fiscală pare eternă, Moldova acum etern par munții Himalaya. Și va urma William Toto, care va relata în jurnalul său de corespondent despre aniversarea unui filozof controversat din Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liberalizarea vizelor europene, subiect de noi conversații diplomatice la Chișinău. Președintele american îl primește la Casa Albă pe premierul Ucrainei, în timp ce OSCE declară ilegal referendumul de secesiune așteptat în Crimea. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Viceprim-ministra afacerilor externe Natalia German a conferit despre calendarul liberalizării vizelor europene cu demnitarul responsabil de acest dosar la Comisia Europeană, dar un comunicat de presă nu dezvăluie alte detalii. Stefano Manservisi, director general al Directoratului pentru Afaceri Interne, s-a aflat la Chișinău pentru a primi ordinul de onoare conferit de președintele Nicolae Timofti. Propunerea liberalizării vizelor pentru cetățenii moldoveni a fost votată deja de Parlamentul European și se află în așteptarea aprobării de către țările membre ale Uniunii Europene. Comisara pentru Afaceri Interne Cecilia Malmström și-a programat o vizită la Chișinău la sfârșitul lunii mai, speculându-se că atunci este așteptată și abolirea vizelor. Premierul Iurie Leancă spune că va merge săptămâna viitoare la Kiev pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Arseni Iaseniuc. Primul ministru a mai spus marți la Chișinău la o serată de omagiere a poetului național al Ucrainei Taras Șevcenco la 200 de ani de la naștere că este solidar cu poporul ucrainean. Cu o zi mai devreme, oficialul moldovean condamna la o conferință de presă separatismul cu care se confruntă noii lideri ucraineni în Crimea, peninsula ocupată de aproximativ 2 săptămâni de militari ruși fără însemne distinctive. Președintele Statelor Unite Barack Obama îl primește astăzi la Casa Albă pe premierul Ucrainei Arseni Iaseniuc în semn de sprijin pentru noi lideri ai Ucrainei. Întâlnirea va avea loc la o zi după rezoluția adoptată de Camera Reprezentanților din Congresul American, care condamnă ocupația militară a Rusiei în Crimea. Președinția elvețiană a OSCE a anunțat că nu va trimite vreo misiune de observatori la referendumul plănuit de noile autorități proruse ale Crimeei pentru alipirea peninsulei la Rusia. Ministrul elvețian de externe Didier Burkhalter a spus că referendumul așteptat la 16 martie este ilegal în forma actuală. Comisia Europeană a propus noi ajutoare economice pentru Ucraina în valoare de jumătate de miliard de euro în scutiri de taxe la exportul de produse, inclusiv agricole, pe piața comunitară. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a spus că scutirea, dacă va fi aprobată, va fi valabilă până la cel puțin 1 noiembrie, dată până la care se dorește semnarea liberalizării comerțului cu Ucraina. Uniunea Europeană a decis deja să semneze imediat capitolele politice ale acordului de asociere și a mai oferit Kievului un pachet de ajutoare financiare de 15 miliarde de dolari eșalonați pe câțiva ani. Și autoritățile din Malaysia au spus că avionul dispărut al companiei Malaysia Airlines este căutat acum în sudul Mării Andaman, la sute de kilometri depărtare de area căutărilor inițiale. Autoritatea aviației civile a făcut astăzi anunțul fără a oferi alte explicații. Marea Andaman se află mult mai la vest de cursul avionului, care zbura de la Kuala Lumpur la Beijing cu 239 de oameni la bord când a dispărut cu 4 zile în urmă.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminte vă invităm să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul și expertul în drept constituțional, Mihai Petrache. Domnule Petrache, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, un grup de reputați juriști și personalități proeminente ale vieții publice au cerut șefului statului, speakerului și premierului să asigure procedura de interpretare a normelor ce vizează alegerea președintelui Academiei. Apelul este făcut în contextul în care un aviz al Comisiei Juridice Parlamentare l-ar îndreptăți pe academicianul Gheorghe Ducă să candideze pentru a treia oară în alegerile șefului Academiei, pentru șefia Academiei. Cum și de ce s-a ajuns la această situație, domnule Petrache, inadmisibilă, cum consideră semnatarii demersului?
Păi, nimic nou sub soare, în opinia mea. De regulă, așa se întâmplă la noi, dacă cineva devine economic brigadier, deja trebuie să lucreze toată statul sau toată comunitatea pentru a asigura comoditatea de exercitare acestei funcții mari de brigadier și toți trebuie să se închine fața lui, dacă vreți să-i asigure o stabilitate la infinit sau inalienabilitate și așa mai departe. Simplu de tot, când a fost adoptată legea cu privire la Academiei de Științe, a fost stabilită această normă principiu privind limitarea exercitării mandatului de președinte al Academiei cel mult două termeni și a fost stabilită obligativitatea rotației la această funcție, adică după fiecare două mandate și se are în vedere că exercitarea două mandate consecutive.
Da.
În 2004, când s-a modificat, s-a adoptat codul cu privire la știință și inovare, s-a păstrat aceeași normă, ea este fixată în articolul 82-84, dar în articolul 164, care este inclus în dispoziții penale și tranzitorii...
Aceluiași cod,
cu privință la știință și inovare, s-a strecurat această normă care stabilește că după expirarea mandatului președintelui, vicepreședintelui, secretarului academic și așa mai departe, consecutivitatea exercitării mandatelor va fi efectuată conform articolului 82-84, adică 82 se face trimitere, adică până la intrarea în vigoare sau până la expirarea mandatelor, ceea ce a fost nu se mai poate și se începe din nou. Noi am considerat că este, suntem convinși, eu personal, că o asemenea normă, cum am numit-o, tranzitorie și cazuistică, nu are dreptul la existență în lege, deoarece anihilează o normă, principiu fundamental, care are menirea de a, dacă vreți, de a asigura progresul, eficiența tot ce vreți în exercitarea acestei funcții de președinte al Academiei, pe cum asta se referă și la orice altă funcție importantă într-o autoritate publică, într-o instituție.
Domnule Petreache, se pare că Comisia Juridică Parlamentară are parcă o altă părere, nu?
Păi bine, Comisia a dat un răspuns, un aviz consultativ, așa cum este scris în text, este cu caracter de recomandare, prin care a dat o explicație. Și dacă să privim formal, juridic, este așa o expresie, s-ar părea că are dreptate. Că uite, așa e scris, că după se va, consecutivitatea mandatelor, va fi, hai să spunem așa, efectuată conform prevederilor articolului 82. Formal, s-ar părea că da, așa e scris. Dar mă întreb care este forța unei norme de tranziție în raport cu o normă, principiu fundamental, pe care legiuitorul sau Parlamentul a menținut-o și în lege vechi și în lege nouă, fiindcă asta este important. Ca fiecare să știe că nu este vin numit într-o funcție, nu devine moștenitor acestei funcții, eu nu știu, cum vreți, și așa mai departe. Și fiecare trebuie să știe că, știți, este expresie, pentru aceea și este știucă, ca rac să nu doarmă, sau pentru aceea este rac să nu doarmă știucă în apă.
E limpede. Când se susține că limitarea de deținerii acestei funcții de șef, de președinte al Academiei, cel puțin la cel puțin două mandate, este o normă imperativă și constantă, cum susțin și semnatarii, inclusiv dumneavoastră, ce ar însemna, ce ar trebui să se înțeleagă prin această definiție, să spunem așa?
Trebuie să se înțeleagă că această normă nu depinde, nu poate fi condiționată de oricare alți factori. Că eu sunt cu mătru cu Petrică, Petrică e cu mătru cu mine.
Inclusiv că, de schimbarea legislației, așa înțeleg.
Că se modifică legea total sau parțial, că mai nu știu ce acolo, ce trăsături, cât, ce stea, ce geniu sunt eu, nu știu ce domeniu, e scris atât și gata, nu se mai discute.
Dar de ce în general se consideră necesară această limitare, ca să lămurim pentru oamenii care poate nu înțeleg, la un anumit număr de mandat, inclusiv într-o instituție ca Academia?
Nu am născut-o noi. Lumea, cu mult mai devreme decât noi, s-a ciocnit, s-a confruntat cu asemenea probleme. Eu am vorbit de la bun început că dacă un om începe să conștientizeze că el este de nestrămutat, de neînlocuit într-o funcție și rămâne acolo mulți, cum la noi se mai laudă mulți, dar eu am fost 20 sau 40 sau 30 de ani și așa mai departe, la o funcție foarte importantă, asta inevitabil conduce la, dacă vreți, la stagnare, la lipsă de progres, la înrădăcinarea unor relații nesănătoase. Volens, volens, omul nu poate rezista. Ispitele sunt foarte mari.
Da.
Și desigur că asta tot timpul va condiționa regresul și nu progresul.
Da. Înțelegem că toată problema ține de momentul în care a început să curgă această, cum să zic, deținerea acestei funcții. De ce totuși este importantă funcția respectivă de președinte al HM-ului? Altfel spus, în ce măsură performanța așteptată în mod obișnuit de la o instituție ca Academia depinde de persoana instalată în fotoliu de șef al acesteia?
Păi, desigur că este și o altă zicală populară, peștele de la cap se strică sau, mă rog, poate înnotași împotriva cursului râului dacă capul e normal, mă rog. Dar
da.
Noi vorbim de... Da, vreau să spun că sunt foarte multe țări care nu au asemenea instituții, cum ar fi Academia de Științe, dar au performanțe în diferite domenii ale științei la care noi nici nu visăm. La noi, tradițional, s-au constituit aceste instituții publice, cum sunt academiile, în care este o adunare, un for a celor mai, mă rog, așa ar trebui să fie, performanți, reprezentanțe diferitor domenii ale științei. Și aici, da, și odată cu modificarea sau adoptarea codului privind la științe și inovare, au fost preluate toate atribuțiile de cercetări științifice din universități. Adică așa numitele centre științifice universitare au fost distruse, toată activitatea științifică a fost transferată sub egida Academiei de Științe, dar s-a dovedit, în opinia mea, că până când nu avem nicio descoperire sau ceva, o performanță științifică care să ne permită să spunem că Da. În 10 ani s-au cheltuit 2,80 miliarde.
Da. Domnule Petrache, revenim...
Care este eficiența?
Da, revenim și la acest subiect al, cum să zic, al, cum sugerează semnatarii documentului al confiscării de către Academia Cercetării Științifice. Apelul cu pricina, ca și, iată, acest interviu, se pare, au note critice aproape pamfletare cu referire la lipsa unor rezultate ale Academiei în ultimul deceniu, cel puțin pe potriva finanțării generoase.
Da.
De ce semnatarii totuși nu s-au limitat doar la aspectele juridice ale campaniei electorale de la aceste instituții? S-a considerat că rezultatele falimentare, cum spuneți dumneavoastră, științifice, țin în primul rând de președinte și nu de corpul academic în întregime?
Păi, depinde, acolo mai este o constatare că noi suntem informați, nu am să vă pun acum tot pe poliță, dar chestiunea de aceea că nu avem aceste rezultate, în primul rând, în al doilea rând, au fost făcute publice informații privind alte aspecte ale activității Academiei. Este vorba de calitatea gestionării patrimoniului și a resurselor financiare. Au fost publicate acolo, că au fost făcute încălcări în privința transmiterii legate cu transmiterea unor terenuri de peste sute de hectare a unei universități. Este vorba de același fenomen al cumetrismului, pentru că această universitate...
Cine, domnule Petrache, trebuie să constate aceste, cum să zic, aceste fapte reprobabile în principiu?
Noi am scris că noi doar constatăm, dar calificarea, aprecierea și așa mai departe, ține de competența organelor de abilitate. Sunt cine. Și faptul e că până la moment, din câte eu știu, nu a avut loc nicio autosesizare din partea oricărei instituții ca abilitate în acest domeniu. Asta tot este o întrebare mută.
Da, după apelul dumneavoastră au urmat reacții, v-ați adresat președintelui Parlamentului, premierului, președintelui?
Păi, nu. Noi ne-am adresat, dar nu poate fi peste noapte răspuns. Sigur că acolo este procedura.
Cum se poziționează?
Va fi tratată această adresare, hai să spunem așa, la modul adecvat, ar trebui ca să fie date indicațiile respective, să se documenteze serviciile subordonate Parlamentului sau Guvernului, să informeze primele persoane și atunci ei trebuie să iau decizii. Dar noi am solicitat un singur lucru, ca ei să constate și să inițieze procedura de interpretare a trei norme, un coraport dintre ele și să exclude această posibilitate de, hai să spunem așa, de speculare pur subiectivă într-un asemenea domeniu important, cum ar fi alegerea șefului Academiei de Științe.
Cum se poziționează în această privință membrii Academiei, dacă ați avut posibilitatea să cunoașteți acest lucru?
Nu. Eu am comunicat, sincer vorbind, cu unul din candidați care ne cunoaștem de mult tare, este vorba de academicianul Leonid Culiuc. În rest, eu am mai auzit, am mai citit, știam că există asemenea probleme la Academie și eu am reacționat considerând că așa este corect.
Da. Cineva, domnule Petrac, nu neapărat rău intenționat, v-ar întreba dacă semnatarii nu sunt cumva suporterii interesați ai vreunui alt candidat decât domnul Duca?
Nu cred. Dacă vreți să mă credeți, eu nu i-am știut tot semnatarii, i-am văzut ieri când a fost publicată, pentru că eu am pus, dacă ați observat, semnatura mea este prima.
Da.
În rest, am văzut, sunt de cele mai, hai să spunem așa, diferite preferințe, orientări și așa mai departe, da, din diferite domenii și îmi pare că nu sunt oamenii care ar putea fi, cum să vă spun eu, măguliți cu ceva.
Da. Și foarte scurt, domnule Petrache, timpul ne presează, vorbind despre, cum să zic eu, monopolizarea, cum se sugerează, a cercetării științifice de către Academie în detrimentul universităților. A existat până acum vreo reacție din partea mediului universitar, vreo reacție de revoltă?
Nu, eu vreau să vă spun că am fost, cred că, unicul deputat care în 2004 am votat împotriva acestui cod. Și am discutat și atunci la inclusiv cu actualul președinte al Academiei și în cadrul Parlamentului m-am expus părerea că este inadmisibil de a concentra, de a încerca de a monopoliza activitatea științifică sub egida unei instituții. Fiindcă nu este corect. Eu cunosc foarte bine cum sunt focarele sau centrele științifice în toată lumea, luați Europa, luați America, cum vreți, când vorbim de, nu știu, de Princeton sau de Harvard sau de ce acolo, știm că acolo sunt, acolo se concentrează potențialul creativ, științific, acolo sunt laboratoarele, acolo sunt școlile de pregătire a unor asemenea viitorilor savanți. Noi vrem să-i facem toți într-un birou la Academie de Științe. Este imposibil și nu este corect lucrul ăsta.
Da.
Pe urmă, noi scoatem, noi eliminăm concurența dintre diferite centre științifice. Atunci când le băgăm pe toate într-un birou.
Da. Domnule Petrache, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în drept constituțional Mihai Petrache.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroș. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Viceprim-ministra afacerilor externe Natalia German a conferit la Chișinău despre calendarul liberalizării vizelor europene cu demnitarul responsabil de acest dosar la Comisia Europeană, Stefano Manservisi, dar un comunicat de presă nu dezvăluie alte detalii. Propunerea liberalizării vizelor pentru cetățenii moldoveni a fost votată deja de Parlamentul European și se află în așteptarea aprobării de către țările membre ale Uniunii Europene, probabil până la sfârșitul lunii mai. Premierul Iurie Leancă spune că va merge săptămâna viitoare la Kiev pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Arseni Iaceniuc. Premierul a vorbit marți seara la o serată de omagiere a poetului național al Ucrainei Taras Șevcenco, după ce condamnase cu o zi mai devreme separatismul pro-rus cu care se confruntă noi lideri ucraineni în Crimeea. Președintele Statelor Unite Barack Obama îl primește astăzi la Casa Albă pe premierul Ucrainei Arseni Iaceniuc în semn de sprijin pentru noi lideri de la Kiev. Președinția elvețiană a OSCE a anunțat că nu va trimite vreo misiune de observatori la referendumul plănuit de noile autorități proruse ale Crimeei la 16 martie pentru alipirea peninsulei la Rusia, referendum pe care îl consideră ilegal. Comisia Europeană a propus noi ajutoare economice pentru Ucraina în valoare de jumătate de miliard de euro în scutiri de taxe la exportul de produse, inclusiv agricole, pe piața comunitară, chiar înainte de sperata liberalizare a comerțului cu Ucraina. Uniunea Europeană a decis deja să semneze imediat capitolele politice ale acordului de asociere și a mai oferit Kievului un pachet de ajutoare financiare de 15 miliarde de dolari eșalonate pe câțiva ani. Și autoritățile din Malaysia spun că avionul dispărut al companiei Malaysia Airlines este căutat acum în sudul Mării Andaman, la sute de kilometri departare de area căutărilor inițiale.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revista presă acum. Cine a pierdut contactul cu realitatea? Putin, Obama, Merkel sau noi? Se întreabă Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, într-un editorial publicat pe pagina web, dar și în ediția tipărită a cotidianului Adevărul. Amenințând Occidentul cu instalarea rachetelor Iskander în Kaliningrad, Putin a reușit să obțină reducerea capacităților scutului american antirachetă în Europa. Folosind deschis șantajul economic și politic, Rusia a reușit să determine Armenia și Ucraina să renunțe la parafarea și respectiv semnarea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană sub privirile neputincioase ale Uniunii Europene, pentru care jocul geopolitic inițiat de Rusia este tabu. Atacând Ucraina, Rusia se va alege cel puțin cu anexarea Crimeei și Ucraina dezbinată de tendințele centrifuge ale regiunilor sale din est și sud, scrie Victor Chirilă. Potrivit lui, toate aceste concesii, cederi, schimbă pas cu pas raportul de forțe în regiunea noastră, creând irevocabil o nouă realitate geopolitică favorabilă planurilor revanșarde, așa le numește autorul, ale Federației Ruse. Romeo Crâșmaru scrie la rubrica Opinia, paginii electronice a publicației Evenimentul Zilei, că agresiunea brutală a Rusiei în Ucraina Pornirile rusofile ale așa ziselor autorități transnistrene, pretențiile găgăuze, pot trezi temeri pentru autoritățile de la Chișinău, iar Moldova se poate cumva simți prinsă la mijloc în acest nesfârșit joc al demonstrațiilor de forță ale Rusiei. Cu toate acestea, susține autorul, pentru Moldova nu mai există cale de întors, ea este pe jumătate intrată în Europa, aici se vorbește oficial limba română, cetățenii ei vor beneficia de accesul fără vize în Europa. Republica Moldova este tratată la fel ca și celelalte foste republici sovietice intrate în marea familie europeană și poate chiar mai călduros, notează Romeo Crișmaru. Agenția de știri PN a solicitat opinia expertului economic Viorel Chivrigă despre eventualele scumpiri în lanț. Potrivit lui, autoritățile trebuiau să reacționeze la primele semne de scumpire a carburanților și la slăbirea puterii de cumpărare a leului față de valuta străină pentru a evita majorarea în lanța prețurilor. Expertul mai crede că perioada oportună a fost ratată, iar anul a început cu un eșec pentru economia locală. Potrivit lui Chivrigă, creșterea prețurilor la carburanți anunțată zilele trecute ar putea genera și scumpirea produselor de import. Anul 2014 este unul specific și dacă aceste scumpiri au apărut la începutul anului, înseamnă că statul asistă benevol la aceste evoluții, a remarcat Chivrigă. Și pe pagina electronică a Ziarului Național, Victor Ciobanu se arată indignat de faptul că 47 de parlamentari ar fi înaintat președintelui legislativului un demers prin care revendică dreptul la locuință și solicită să fie construit un bloc în centrul capitalei. Vor apartamente de 300 de euro metru pătrat și nu de 700 de euro, cum este pentru toată lumea. De remarcat că aici este o solidaritate de nemaivăzut în Parlament. Reprezentanții tuturor fracțiunilor și neafiliații sunt într-un gând și într-o suflare, solicitând apartamente. Să mai zic, așa unitate de idei ar trebui de manifestat, dar nu există în problemele cu adevărat vitale pentru țară, scrie Victor Ciobanu. Da.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Centrul Anticorupție muncește cu o sârdie de la o vreme, stimați ascultători. Arestările unor presupuși făcători de mișmașuri se țin lanț. Cei drept, cei mai importanți și influenți dintre aceștia nu ajung la închisoare și simplul muritor nu mai înțelege nimic. Au fost sau nu vinovați indivizii arestați cu surle și tobe? Numai Dumnezeu știe. De unezi, Centrul Anticorupție a reținut 3 persoane suspectate de evaziune fiscală și de spălare de bani. E vorba de patronii unor cafenele care se presupune că le ordonaseră chelnerilor să tăinuiască o parte din banii încasați. Zice-se că tocmai 4 milioane de lei nu au fost înregistrați de casa de marcaj. Cazul acesta, ca și alte escrocherii similare, e mediatizat și comentat, deși e vorba de un fapt banal. Evaziunea fiscală face ravage în Moldova din zorii tranziției. E suficient să ne gândim numai la proverbialul salariu în plic. Iar despre banii încasați fără casa de marcaj, nici nu mai știu dacă are rost să discutăm. Păi sunt o sumedenie de magazine și buticuri în capitala asta europeană care nu-ți dau bunuri de casă. În blocul meu e o alimentară care are casă de marcaj, dar în care mai niciodată vânzătorii nu-ți dau bunuri fiscale. Trebuie tu, cumpărătorul, să-i rogi să ți-l dea. Dar de ce fără rugămintea cumpărătorului nu se poate? Ei bine, au fost arestați proprietarii acelor cafenele. Și ce va urma? Nimeni nu știe. E puțin probabil însă să dispară evaziunea fiscală. Aceasta pare etern aici, cum eterni par munții Himalaya. Despre dispariția mișmașului în această parte a lumii se va putea vorbi serios numai atunci când mari infractori vor ajunge la închisoare. Până atunci, să mizăm prea tare pe caravana arestărilor nu are rost.
Un jurnal de corespondent acum de William Todok.
Anul acesta se împlinesc 125 de ani de la nașterea filozofului german Martin Heidegger. Scrierea principală a lui Heidegger este Ființă și timp. Heidegger a influențat existențialismul, bucurându-se mai ales de aprecierea unor filozofi francezi. faptul că în 1933 s-a înscris în Partidul Național Socialist Muncitoresc German al lui Hitler, că fusese pentru un semestru rectorul Universității din Freiburg, că s-a pronunțat public în favoarea regimului și că după război a preferat tăcerea privind fascismul, retrăgându-se vremelnic într-un soi de autosurghiuniere la Totnauburg, a stat la baza numeroaselor critici la adresa filozofului. Credința nazistă a lui Heidegger este confirmată nu numai de însemnările din Caietele Negre, ci și de cartea lui Lutz Hachmeister, apărută în aceste zile sub titlul Testamentul lui Heidegger, filozoful, Der Spiegel și SS-ul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7:30, final de emisiune, Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine împreună și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.